Latvijas vispārējās izglītības iestādēs mācās gandrīz 3800 skolānu no Ukrainas. Viņu atbalstam valdība šonadēļ lēma piešķirt 11,500 eiro privātajām izglītības iestādēm. Ar integrēšanos mūsu skolās ukraiņiem veicas dažādi. Reizēm sadraudzēties ar citiem bērniem traucē valodas barjera. Vairāk par tēmu stāsta Paula Devica.
Šogad Latvijas pirmskolās un vispārējās izglītības iestādēs mācās teju 3800 ukraiņu bērnu, par aptuveni 250 mazāk nekā pērn. Daļa no šiem bērniem ar ģimenēm devušies uz citām valstīm, bet citi atpakaļ uz Ukrainu. Piemēram, Rojas vidusskolā pagājušajā gadā izglītojās 10 ukraiņu bērni, taču šogad trīs skolēni, divi no tiem pirmskolas programmās. Skolas direktore Santa Veide stāsta, ka daļa šo skolēnu bijis grūti motivēt nākt uz skolu, jo viņiem bijušas grūtības integrēties.
Un kādēļ? Tādēļ, ka viņi nav īpaši motivēti mācīties latviski, jo viņi dzīvo ar domu, ka viņi katru dienu gaida, kad atgriezīsies dzimtenē. Un otrs arī tas, ka tomēr ne tikai šī valodas barjera latviski, bet viņi arī ļoti vāji angļu valodā runāja. Līdz ar to varbūt tas kontakts ar tiem mūsu jauniešiem neizveidojās tik labs, kā mēs cerējām, jo mūsējie bērni angļu valodā runā brīvi.
Veide skaidro, ka konflikti gan skolānu starpā nav bijuši. Vienkārši bijušas grūtības izveidot kontaktu. Turklāt Rojā ir ļoti maz krievalodīgo, un vietējie bērni nezina arī krievu valodu, tā stāsta direktore. Savukārt Jelgavas Pārlielupes pamatskolā mācās 47 skolēni no Ukrainas. Šeit ukraiņu bērniem sokas vieglāk, jo tā ir mazākuma tautību skola, stāsta direktore Ilze Arbidāna.
Šie ukraiņu bērni ir iekļauti klasēs ar latviešu mācību valodu, nu, un šogad tā kā 7. Klases pāriet arī uz vienotu skolu. Mazākuma tautību programmas, tad šie bērni ir šajā 7. Klasē, un tad mums ir atsevišķa klase, kurā mācās tikai ukraiņu skolēni, tā ir apvienotā 8. 9. Klase šogad.
Arbidāne neslēpja, ka arī šie bērni saskaras ar motivācijas trūkumu, turklāt daudzi paralēli attālināti mācās ukraiņu skolās. Bez vispār izglītojošām skolām daudzi ukraiņi iejūtas arī mūsu augstākās izglītības sistēmā. Turklāt Latvijas universitātē šobrīd norisinās intensīvs apmācības projekts Ukraiņas studentiem Eiropas Savienības studijās. Universitātes studentu padomas vadītāja Eva Borska stāsta, ka ukraiņi ir aktīvi ne tikai studijās, bet arī ārpus studiju aktivitātēs.
Noteikti pavada gan paši, gan arī tiek piedāvātas dažādas aktivitātes. Studējošiem ir pieejami arī universitātes piedāvātās dažādas kultūras aktivitātes un sporta aktivitātes, ko mums piedāvā gan kultūras centrs, gan sporta centrs. Tāpat arī šobrīd, piemēram, notiek organizatoriskie darbi. Labdarības koncerts ar mēķi savākt ziedojumus tieši Ukrainas bēgļiem.
Labdarības koncerts notiks decembrī. Paula Devica, Latvijas radio.